komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Ko umre prijazen gospod. Če dočaka skoraj 100 let in po smrti vsi vedo o tebi povedati zgolj lepe stvari, je to, ne glede na znano latinsko reklo o mrtvih in dobrem, precejšen dosežek. Verjetno. Kaj ti prav ob skoraj stoletnem življenju, prejšnji ponedeljek preminulega Ota von Habsburga, se z vso silo zastavlja vprašanje, kaj je treba za to narediti. Priznati bo potrebno, da je med časom, ko so komaj 4-letnega Ota v Budimpešti, kjer se bodo čez nekaj dni poslovili od njegovega srca, našemili v kraljevske cunje in med letošnjim julijem, ko ga bodo s podobno maškarado pokopali na Dunaju, bolj malo stičnih točk. Zadnji avstrijski prestolonaslednik je bil že dolgo ena izmed njih in prav zato se lahko naravno ščudimo vsemu trepljanju po rami, ki ga je bil deležen v zadnjih 20 letih in vsem hvalospevom, ki so mu jih, res da predvsem s precej neobveznim opletanjem o prepričanem Evropejcu, v zadnjih dneh namenili vsakovrstni vplivneži. Celo sedanji državni poglavaj Habsburgove Avstrije in Kučanov prijatelj Heinz Fischer. Čeprav je kot mlad socialistični funkcionar, skupaj s svojo stranko pred 50 leti sodeloval v nezaslišani goniji proti cesarjevemu sinu, ko so avstrijski socialisti proti Habsburžanu na ceste menda nagnali celega 250 tisoč delavcev. Pa tudi tistega časa ni več. Oto je klonil potežo enačenja vsakršne monarhije z nedemokratičnostjo in tiranijo, kar je v drugi polovici stoletja v Evropi dokončno postalo dogma. Uradno je izjavil, da se odreka članstvu v Habsburški vladarski hiši in vsem pravicam do avstrijskega prestola. Postal je državljan dr. Oto Habsburg. In ko se je po dolgih letih pojavil v Avstriji, so ga pričakale razjarjene množice. Stavim, da je večina še živečih udeležencev demonstracij prejšnjo soboto taborila pred televizorji med knežjo poroko v Monaku in se bo naslednjo soboto gnetla po dunajskih ulicah. Otovi, vse redkejši še vedno za monarhijo vneti privrženci, odtlej z lučjo pri belem dnevu iščejo kakšno subliminalno sporočilo, s katerim bi njihov idol vendarle nakazal, da Habsburžani še niso povsem vrgli puške v koruzu. Če že kakšnega, bi jih našli bore malo. Ker je Oto hotel veljati za demokrata in biti deležen hvalnic, je moral pozabiti tisto, kar je. Torej se je kronski princ povsem posvetil paneuropski ideji in paneuropskemu gibanju. Če tudi bi bil sloviti šopronski piknik njegov edini prispevek, bi ga bilo uredno trepljati po rami. A da si je trepljanje prislužil in da paneuropejcev niso več imeli za skrajno desne reakcionarje, je bilo potrebno v marsičem prilagoditi program gibanja, ga narediti bolj nedorečenega. Ne le o monarhiji, vse manj je v njem govora tudi o krščanstvu. Čeprav bodo Habsburžani z velikim številom rekvijemov po Evropi ob slovesu od svojega dolgoletnega patriarha znova izpričali svojo stoletno povezanost s katoliško cerkvijo. In tako se je Oto iz potencialno nevarnega malega princa prelevil v neškodljivega, prijaznega starega gospoda, ki se je po zaslugi nemškega potnega lista na stara leta lahko šel nekakšno politično kariero, kar si je vedno želel. Sicer samo v okviru Evropskega parlamenta, tedaj še bolj brezobega kot dan današnji. Nikoli mu ni zmanjkalo niti osebnega poguma. Med drugim ga je pokazal med slovenskim osamosvajanjem. Toda od dneh pred njegovim pogrebom se bodo zagotovo brezskrbno in v prvih vrstah smejali nekateri sedanji in bivši predsedniki z prostora nekdanje monarhije. Prav tisti povprečneži, ki so svojim neposrečenim in pristranskim slogom predsednikovanja, kakršen je dosegel vse začasno dno z eskapadami nekdanjega hrvaškega šefa države Mesiča, ko je bil gostilniški primitivizem povzdignen v normo vodina države, na trenutke živa reklama za nadstrankajskega monarha. puhlice o tem, kako velik je bil blagopokojni Habsburg, trosijo in bodo trosili samo zato, ker jih vsaj na stara leta ljubeznivo ni nikoli opominjal na to, kakšni bi morali biti. Po njegovem odhodu je še bolj jasno, da prihodnost pripada njim. Komentar sem pripravil Aleš Maver.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.